Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Međusobne optužbe za migracionu krizu među evropskim članicama ne prestaju, iako su svi složni u oceni da je neophodno jedinstvo, solidarnost i zajednički odgovor. U međuvremenu Danska je uvela kontrolu svoje granice prema Nemačkoj, Nemačka prema Austriji, Austrija prema Mađarskoj, Slovenija takođe prema Mađarskoj, Slovačka uvodi kontrolu granica prema Austriji, Mađarska optužuje Hrvatsku, a ova opet Srbiju, Mađarsku i Grčku. Ako je 120.000 migranata podelilo Evropsku uniju, šta će biti za 3 godine kada se očekuje 5 miliona novih tražioca azila? Ovo je najveći izazov pred Evropskom unijom i ispit same njene suštine, to izjavljuju mnogi evropski zvaničnici, dok se istovremeno ograđuju bodljikavim žicama jedni od drugih. Da li se Evropska unija raspada ili se stvara novi evroporedak, kakve se sve posljedice mogu proisteći iz migrantske krize, tema su današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, a vaši i moji gosti su doktorka Bogdana Koljević, naučni saradnik Instituta za političke studije i urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušaoce. Mislim da je red da pomenem da su vam izašle 2 nove knjige. O kakvim se knjigama radi?
Jedna knjiga je Biopolitika i savremeni svet, to je izašlo u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda. Druga knjiga, 21st Century Biopolitics, na engleskom jeziku u izdanju Peter Lang International Publishing. A i da najavim, evo prvi put ekskluzivno u vašoj emisiji, obzirom da je direktno vezano za našu temu, to je knjiga koja je upravo u pripremi, ide u štampu, sa nazivom Ustanak evropskih naroda. To je dakle koautorstvo sa talijanskim filozofom Diegom Fusarom.
Hvala lepo još jednom što ste sa nama. A putem telefonske veze sa nama će biti i profesorka doktorka Radmila Nakarada sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, profesorka, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Žao mi je što niste mogli da dođete u naš studio. Zapravo, žao mi je što ste danas bolesni, pa ne možete da budete ovde u studio, ali hvala vam najlepše što ste izdvojili takođe vreme za naše slušaoce. Iz Nemačke na telefonskoj vezi sa nama će biti i dopisnik politike Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala i vama, znam da ste bili danas u velikoj gužvi, što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Evo, hvala vama na poziv.
Ja predlažem da najpre razmotrimo vaš stav, odnosno mišljenje, da li je migrantska kriza raspršila snove o uspostavljanju nikad jačeg saveza u Evropi. Evo, da krenemo od vas, Bogdana.
Migrantska kriza je, da kažemo, trenutno svakako najveća kriza s kojom se Evropska unija suočava, ali takođe je potrebno imati u vidu da svakako nije prva. Naime, Evropska unija se već duži niz godina suočava sa različitim krizama. Dakle, od finansijske krize, odnosno krize evra, zatim pre ove, možemo se setiti, grčke krize, koja takođe do dana današnjeg nije zapravo rešena.
Vrlo aktualna takođe.
Isto tako, vrlo aktualna. I naime, radi se o tome da ono što vidimo, dakle, poslednjih godina, a zaključno sada sa migrantskom krizom, jesu, znači, te manifestacije sve učestalijeg broja, da kažemo, napetosti i nerešivih, po mom mišljenju, nerešivih, teško rešivih pitanja i dilema, a svemu tome uzrok je, kada pričamo o dubljim uzrocima, uzroci su svakako na strani činjenice da nikada na nivou same Unije nije uspostavljeno nešto što bi bilo autentično političko jedinstvo, dakle, neka vrsta političkog subjektiviteta, naime da ona nikada nije uspjela da prevaziđe, da kažemo, tu činjenicu od postojanja ekonomske zajednice do statusa nečega što je zaista politički subjekt, i mislim da je to u velikoj meri uzrok, odnosno jednim delom uzrok i ove krize koju vidimo danas. Tako da u najkraćem, pričat ćemo o tome opširnije, u najkraćem, migrantska kriza može da bude ovaj posljednja kap u čaši, znači ona je inicijalni okidač, ali ona svakako nije ni prvi ni jedini uzrok evropskih problema.
Profesorka, bugarski premijer Borisov je rekao da Evropska unija ide za događajima umjesto da ide korak ispred njih. Da li mislite da je u pravu?
Pa jeste u velikoj meri. Čini se da iz izjava koje čujemo da je Evropa zatečena, i ako je moglo da se pretpostavi šta će se desiti nakon vojnih intervencija u jednom jako ranjivom i turbulentnom regionu. Ali bih ja dodala, ako smem, na ovo što je koleginica Koljević rekla, da mislim da je zapravo u krizi model Evropske unije koji je postavljen na više temelja, a od kojih su najvažniji mirovni projekat i socijalni kapitalizam. Ona se razgoropadila, da tako kažem, i na planu vojnih intervencija i dekonstrukciji socijalne države, što je izazvalo dodatne podele i bojim se stvorilo prostor i za jačanje ekstremizma u njenom krilu na mnogo dramatičniji način nego što se to očekivalo.
Gospodine Radičeviću, upadljiva je troma birokratska neefikasnost. Čini mi se da se to sada svakim danom sve više uočava. Zbog migrantske krize ne sastaju se, ne većaju, prosto izgleda kao da vlada haos. Spiegel kaže da Merkel uzima stvar u svoje ruke. Kako vi to tumačite, da izostaje definitivno zajednički jedinstven stav o kome svi pričaju?
Pa izbjegličaj krize je pre svega osvetila sve probleme koje Evropska unija inače, ne sve, ali dobar deo problema koje Evropska unija već inače beležila minulih godina, tako da je izbjeglička kriza samo onako fokusirala reflektor javnosti više na to da ne postoji spoljna politika Evropske unije i da ovo što se sad zove zajednička spoljna i bezbednostna politika je suštinski jedno bezuspešno usaglašavanje koje često ne vodi suštini, odnosno da EU nije akter međunarodne politike kao što je, na primjer, Sjedinjene Američke Države ili kao što je Rusija, Kina. S druge strane, je osvetila problem neusaglašenje unutrašnje politike, odnosno po pitanju migracije i po pitanju kontrole granice Schengena, a i samog nejedinstva. Problem je sada kad kažemo, kada Spiegel kaže da Merkelova uzima stvar u svoje ruke, to se pre svega misli na unutrašnju nemačku situaciju u kojoj evo danas se pojavljuje 34 funkcionera njene stranke koji se imenom i prezimenom potpisuju pod peticiju koja se protivi njenoj politici otvorenih vrata prema izbjeglicama. Dakle, postoji i ta unutrašnja borba unutar Nemačke da ne može Nemačka sve da reši. Doduše, to kaže i Angela Merkel i njeni najbliži saradnici, a problem je što očigledno Nemačka, taj ekonomski džin, ne može da natera sve male članice Evropske unije da prihvate raspodelu izbjeglica i da prihvate jednu zajedničku politiku koja bi rešavala problem izbjeglica koji je aktualan i bit će aktualan zasigurno narednih meseci i godina.
Ali ako samostalne, koherentne politike Evropske unije nema, kako uopšte očekivati jedinstven odgovor? Zašto se svi pozivaju na to? Da li su to prazne priče pre svega? Evo pitanje za sve. Izvolite, Nenade.
Prosto te priče nisu prazne. Problem je što je strah malih država nadvladao moć velikih, odnosno pre svega moć Nemačke. strah malih država, pre svega država Višegradske četvorke, da će biti, da će prosto neće moći, ne samo, nije tu pitanje kulturoloških razlika između izbeglica i stanovništva u Evropi, nego pitanje da neće uspeti da finansijski izdrže taj teret i da će na kraju u jednom trenutku biti prepuštene da same rešavaju problem, jer te zemlje Višegradske četvorke vide šta se desilo suštinski Grčkoj i Italiji. Grčka i Italija su minulih godinu dve prebile manje više prepuštene dobrim delom sopstvenim sredstvima da rešavaju izbegličku krizu. Onog trenutka kada su odlučile da malo zaobiđu evropska pravila i da više ne registruju izbjeglice i da ih samo propuštaju da idu dalje, znači da idu ka Nemačkoj, desio se problem sa Mađarskom kada odjednom sad je Mađarska prva granica u kojoj se oni registruju. Tako da to je malo komplikovaniji problem koji je teško rešiti odmah, ali očigledno je da i Angela Merkel sada pokušava da pokaže liderstvo. Ono što su je zamerali po pitanju Grčke, mislim pre svega na finansijsku krizu i treći paket, ona sad pokušava da nadomesti, da pokaže da je zaista lider i da može da povede Evropu u rešavanje ovakvog problema.
Da li možemo da govorimo da je činjenica da se svaka država fokusira na rešavanje svog problema, odnosno svojih problema, i često protiv interesa onih drugih, pa o kakvom jedinstvu se tu govori? Šta vi mislite, doktorka Koljević?
Ovako, ja bih se prvo samo vratila dva koraka unazad, jer mislim da je vrlo, vrlo relevantno što je koleginica Nakarada pomenula, dakle, tu krizu Evropske unije kao mirovnog projekta. To je utoliko važnije, dakle, obzirom na činjenicu da je uzrok, dakle, neposredni uzrok ove migrantske krize leži u činjenici, dakle, politike Evropske unije, konkretno, dakle, u Siriji, ali i drugim zemljama, odnosno, dakle, u toj u jednoj vrsti intervencionizma koja nije trebala da bude svojstvena, dakle, izvorno Evropi. E sada, i druga stvar, dakle, koja je u vezi s tim, sve ovo bitno jer nam vodi nas, dakle, u samu srž problema, to je ta činjenica, dakle, da onog momenta kada, i to je proces koji se dešavao, da kažemo, duži niz godina, decenija, to je kako je Evropska unija postajala neoliberalni projekat, znači to vidimo i u toj dimenziji vojnoj, takođe i u drugim socijalnim kategorijama i svim ostalim. I kako se to dešavalo, dakle, odnosno konkretnije, kako je ona neposredno, da kažemo, vodila skoro identičnu politiku sa politikom SAD, tako su se zapravo ovi problemi gomilali, dakle, nagomilavali sve više i više, i u krajnjoj liniji to je, da kažemo, onaj suštinski temeljni uzrok današnjeg stanja. Do čega je to dovelo u najkraćem, sad da se osvrnemo i s ovim što je Radičević govorio, dovelo je do toga da upravo neke zemlje se sada nazivaju slabijima, tu neke druge moćnima. Mislim da je sama ta podela već u startu pogubna, to je ono što je negde i narušilo to što je trebalo da bude jedinstvo, koje je trebalo da bude opet u nekakvoj jednakosti, koje svakako više nema. Dakle, ta hegemonistička pozicija Nemačke rasla, postajala je sve dominantnija, pojavio se taj jaz između severa i juga, što smo videli, sada se pojavio i novi jaz između istoka i zapada Evrope. Dakle, to je multiplikovanje podela koje opet izviru na toj, da kažemo, dubinskoj nejednakosti, i one dovode u krajnjoj instanci do ovog što ste vi rekli, da onda sada svaka država opet prirodno i logično počinje da posmatra sopstveni interes. Dakle, ako jedinstva nema, ako nema ravnopravnosti, dijaloga, solidarnosti, tih temelja na kojima je sve počivalo, odnosno trebalo da počiva, onda sasvim prirodno, dakle, svako počinje da gleda neposredno, svaka država opet počinje da gleda svoje, pre svega, nacionalne interese, državne interese, i u tom svetlu mislim da smo sada svedoci, dakle, mnogo ozbiljnijeg procesa, čak procesa jedne, da kažemo, ako hoćete, epohalne krize, koja je kriza ne samo po tome što označava, dakle, kraj jedne, početak nove epohe, već će i označiti nastajanje političkog, društvenog sistema u sasvim novim okvirima.
Očigledno da migrante niko ne želi. Solidarnost se sada u Evropskoj uniji svodi na velikodušno prepuštanje najzgodnijem komši da, da ih primi i da reši te probleme, zar ne? Pa prosto, da li ste vi, pitam sve učesnike emisije, da li ste iznenađeni ili je ovo logična posledica nejedinstva i pukotina koje su još od ranije uočene?
Ja ni najmanje nisam iznenađena, mislim upravo to, dakle to je nešto što je, da kažemo, logički sled događaja koji u politici možete da pratite. Dakle, sve je ovo bilo predvidljivo, zaključno čak i sa migrantskom krizom. Dakle, veliki je broj eksperata koji su upozoravali da će i to da se dogodi, kao i niz strukturnih problema koje je Unija imala, da kažemo, od samog početka. Tako da, u tom svetlu nije ovo ništa novo. Ono što jeste novo jeste kako će se sada, dakle, ovaj tek započeti proces, da kažemo, jednog vidljivijeg obnavljanja državnih suvereniteta, koje će poprimati oblike, opet, koji su izazovi na tom putu, jer ni ta stvar svakako nije crno-bela, kao što nije ni ova sa krizom, i to je nešto što ćemo gledati u narednim godinama.
Ako bih mogla samo...
Izvolite, profesorka.
Dve stvari da kažem. Jedno, mislim da o tome se sad često govori, to je postalo prosto jedno opšte, postalo opšte mesto krizi vrednosti. Ali ja bih tome pridala zaista značaj u toliko što ako ste vi primenili jedan ekonomski socijalni model koji je izjavio za sebe da multikulturalnost je nepostojeća, neuspešna, slavili ste egoizam, unutar vlastitih društava poništili solidarnost. Ako su sve te vrednosti iznutra dovedene u pitanje, a bile su sastavni deo onoga što je Evropska unija kao alternativa trebala da predstavlja, onda nije zaista iznenađenje što postoji veliki otpor da se prime strancima, koliko oni predstavljali zapravo i jednu dramu i tragediju u kojoj su i neke od članice učestvovali. S druge strane, ovo jeste kriza, jeste izraz velikih razlika unutrašnjih, različitih viđenja i na kraju paradoksa da se Berlinski zid obnavlja na mnogim granicama same Evropske unije, ali kao što vidimo, događaju se sada neobične stvari na drugim tačkama sveta, pojavljuju se nove regionalne organizacije, ugovori ekonomski, videli smo sad, između Amerike i 11 specifičkih država, i mislim da je to jedan trend koji su ljudi koji su proučavali globalizaciju predviđali, da će regionalizacija biti dominantna. U toj situaciji mislim da će u nekom trenutku Evropska unija zaista morati da radikalno domisli i iznova redefiniše sebe, ali neće moći da dopusti i vlastiti nestanak.
Profesorka, pomenuli ste krizu vrednosti. Molim vas da prokomentarišete izjavu turskog predsjednika Erdogana koji je rekao: države Evropske unije pretvorili su Sredozemno more u kolevku drevnih civilizacija. Krivi ste za smrt svakog migranta. Ništa ne činite da podelite teret sa kojim se suočava svet, a postavljate kriterijume za osnovna ljudska prava i slobode. Onda okrećete leđa sopstvenim principima. Koliko je uopšte ova primedba turskog predsjednika ima osnove po vama?
Pa ja ovako na prvu loptu bih rekla da ima u velikoj meri osnove, s tim što ne bi ni abolirala ni Tursku redefinisanju vlastitog položaja na načelima koje nisu također vrednostno sasvim prihvatljivi. Ali Evropska unija je nekako sklona tome da vidi svoju misionarsku ulogu, civilizatorsku, a ne i svoje odgovornosti za drame koje je izazvala.
Šta vi mislite, doktor Kakovović?
Samo jedan kratki dodatak na ovo. Upravo obzirom na ovu, što smo govorili, vrednosnu krizu, postoji, dakle, kada pogledate tu Erdoganu izjavu, ili još mnogo relevantnije, kada pogledate sastanak, dakle, njegov sada u Briselu, kao i činjenicu šta je njemu tom prilikom obećano, dakle, a tu su razne stvari u
govorite
igri.
Govorite o trgovini, da.
Tako je, već i o viznoj liberalizaciji koju bi Turska eventualno dobila i niz drugih stvari.
To ćemo sad čuti od Nenada.
To ćemo čuti od Nenada podrobnije. Međutim, šta je moja poenta ovde? Poenta je, dakle, ako vidite, dakle, da se tu sada deluje samo taktički, kao što Evropska unija trenutno deluje, i to, da kažemo, taktički na prvu loptu, tu već vidite da kažemo, konci se svakako već ne drže u rukama, i ja bih, i to je sad ovaj moment gde se profesorska Nakarada i ja ne slažemo, to je tek jedan od razloga zbog čega ja vidim da nije moguć na srednji i duži rok opstanak Evropske unije. Dakle, moguće ili stvaranje neke sasvim drugačije unije koja neće biti skoro ni najmanje nalik ovome što imamo danas, ili nešto što je već put, da kažemo, potpune dezintegracije. I na svakom pojedinačnom primjeru koji analiziramo, evo uključujući i ovaj, vidimo tu stvar.
Nenade, izgleda da se politika Zapada sada vraća Zapadu u obliku izbjegličke krize kao bumerang. Da li su toga svesni stanovnici Evropske unije? Kako vam se čini?
Mislim da nisu u potpunosti. Budući da zapadni mediji, odnosno mediji u Evropskoj uniji, ne tako lako priznaju greške svojih vlada kada je u pitanju spoljna politika, i pre svega kad je u pitanju to... možda nama iz Srbije očigledno to svrstavanje uz američku spoljnu politiku bespogovorno i bez promišljanja da li je to u evropskom interesu ili ne. Pojedini mediji, pred svega levičarski mediji, primjer radi u Nemačkoj, ističu to da ovo je posljedica onoga što u čemu smo mi svi učestvovali kada je u pitanju Bliski istok. Došlo se do apsurdne situacije da sada Erdogan
drži lekcije.
Moli Erdogana, a Erdogan drži lekciju iz humanosti i ljudskih prava Evropskoj uniji. I to ne bez previše osnova. A što je najgore, Evropska unija sada odjednom obećava Erdoganu kule i gradove, a on to... Ne zbog toga što njemu toliko znači novac koji će dobiti od Evropske unije, nego pre svega on je poveo turske novinare u Strasbur i u Brisel, i pre svega radi kampanju, budući da za 4 nedelje su parlamentarni izbori u Turskoj, i njegova stranka ne ide tako baš dobro kao što bi on očekivao, i ovo je sad idealna prilika za njega da na račun Evropske unije profitira na unutrašnjem političkom planu.
Ali Evropska unija pristaje na taj...
Da, Evropska unija pristaje, ona pristaje baš tako onako... prosto u očajničkom poduhvatu da nešto učini, iako i eksperti i pojedini političari su govorili, hej, mi kasnimo već mesecima, ako ne i godinu, dve u rešavanju izbjegličke krize. Ne, Evropska unija je čekala da dođe 600-700.000 ljudi i da onda se krene u rešavanje, i onda šta, rešavamo broj od ukupno 160.000 ljudi koje ćemo preraspodeliti, što je znači petina sadašnjeg broja, a ko zna koji mali procenat ukupnog broja koji će doći ove godine. Tako da u tom smislu izgleda smešno, na primjer radi, kada se Poljska protivi, na kraju je prihvatila, ali kad se u početku protivila tome da primi, ne znam, bilo je oko 2.500 ljudi, zemlja koja ima 38 miliona stanovnika. Ali Poljaci i svi ostali znaju da je to samo početak, da je ova preraspodela samo početak, jer će mnogo veći broj ljudi doći i mnogo veća će, da će ova podela biti osnova za sljedeću preraspodelu. Tako da to nejedinstvo je dramatično, i mislim da čak da je dramatično to što svi očekuju od Merkelove nešto da učini. Jedino u nju, od nje očekuju kako na unutrašnjem planu, kako Nemci, tako i Evropljani očigledno. I to je problem onda.
Da li postoji uopšte analize, otkud, kako, šta, zbog čega, ili se sve prepušta od danas do sutra toj politici? I eventualno se apeluje na solidarnost i tako dalje i tako dalje.
Sve zavisi na koju zemlju. Mislim da postoje analize pojedinačne po zemljama. Mislim, primjera radi da Nemci kada analiziraju ovu krizu, oni gledaju ne samo kroz taj humanitarni aspekt, nego i kroz, poprilično kroz ekonomski aspekt. I Nemci su već izračunali koliko će, po znacima navoda, zaraditi i koliko će izgubiti na izbjeglicama, i otprilike procenjuju da će samo dolazak izbjeglica sadašnjih, znači oko 800, na primjer 800.000 u Nemačku ili milion, doduše u njih su uključene i ljudi koji dolaze sa Zapadnog Balkana, to moram da istaknem, i njih je skoro 40% od te sume procenjene, tako da to je ogroman broj. Procenjuje se da će to koštati Nemačku državu oko jedno 10 milijardi evra, ali da s druge strane će se to pokriti tako što je, postoji već očigledan suficit, neplanirani suficit u državnoj kasi, a da će veća potrošnja povećati za 0,25% ekonomski rast u sljedećoj godini i BDP, i da će suštinski prihod Nemačke države biti veći od nego što je trošak. Naravno, dugoročno postoje analitičari, sociolozi, istraživači u Nemačkoj koji upozoravaju da ogroman broj ljudi ne može, prosto nije moguće brzo ih naučiti nemački jezik, ubaciti u obrazovni sistem i na tržište rada. Ipak, očigledno, vlast, pre svega Merkelova, smatraju da je moguće to uraditi, i zbog toga ovde kreću sa intenzivnim časovima nemačkog jezika za ljude koji čim dođu, znači njima nije odobren još azil, oni su, čim su došli, oni posle nekoliko nedelja već kreću sa učenjem nemačkog jezika, i očigledno nemačka država smatra da je to jedini način da ih dugoročno integriše, jer ima i sama procene sociologa da će u narednih 15 godina sadašnjih oko 45 miliona ljudi koji su radno sposobni, koji su radna snaga, se smanjiti na 30 miliona. Dakle, to znači manji prihodi za penzioni i socijalne fondove, znači veću nesigurnost, i znači mogućnost da Nemačka ne zadrži aktualni životni standard.
A da li se iko bavi uzrocima njihovog dolaska?
Ne, mislim da ako pitate, kažem vam, samo levičarski mediji to ponekad ističu, a država smatra da, mislim sad, ima naknadnu pamet i kaže jeste da uzrok je zato što je tamo rat i zato što postoji nesigurnost, da trebamo da rešavamo dugoročno i taj problem. I u tom segmentu vi vidite da odjednom Nemačka podržava rusku vojnu akciju u Siriji, što nije baš došlo da Bog zna kakvo odobrenje Amerikanaca, ali Nemačka tu vrlo otvoreno rekla, naravno kritikuje sugnje da se bombarduju i snage takozvane umerene sirijske opozicije koju finansiraju Amerikanci, ali znači to je nemački doprinos toj spoljnoj politici.
Cela Evropska unija čini se da menja političku poziciju i dolazi na onu tačku da bez razgovora sa Putinom nema rešenja problema, ali pre toga samo bih htela da govorimo o moralnoj krizi Evropske unije, koja je nikad vidljivija nije bila nego sada kad je u pitanju ova migrantska kriza. Doktorka Koljić, nešto ste hteli da kažete, izvolite, ali bih vas molila takođe da komentarišete tu hipokriziju koja je sada stvarno očigledna u Evropskoj uniji. jedno licemerje. Izvolite.
Doći ćemo i do hipokrizije. Samo dve stvari, jer naprosto razgovor nas je doveo sad već do toga. Što se tiče, dakle, same Merkelove i njene pozicije, ja mislim, i to se sad razilazim sa onim što je prethodno rečeno, mislim da sad smo došli na tačku gde više, dakle, možda se, odnosno najverovatnije se unutar Nemačke još uvek očekuje da je naravno ona ta osoba koja treba da pronađe odgovor, ali mislim da je to sve manje i manje slučaj u ostatku evropskih država. Upravo zbog toga dobijamo sada podele koje smo dobili na pitanju migrantske krize i sve ostalo. Dakle, baš zbog činjenice da to više nije taj vrhovni autoritet, da kažemo, koji i ne smatra se, koji treba da reši sve probleme, naprotiv, dakle, pojedinačne države sada pokušavaju na sopstvene načine, dakle, svaka zauzimajući, gradeći neku svoju poziciju, da kažemo, iskontroliše tu stvar na bolje ili na lošije načine, podizanjem zidova, što svakako nije nekakva opcija, ili na neke druge načine, pri čemu, da kažemo, i to, i tu sad dolazimo do hipokrizije o kojoj ste pitali. Evo, na toj stvari, recimo, da kažemo, radikalnih opcija, radikalna opcija je sa jedne strane podizanje zidova, sa druge strane zauzimanje stava da svi treba da dođu, koliko god ih ima, sve ćemo da im pružimo. Dakle, to su oba su primjera radikalnog stava. Možemo da kažemo da je drugi svakako mnogo neuporedivo lepši, humaniji, levičarski i tako dalje, ali oba, da kažemo, opet imaju stava i svoje mane i prednosti, ali ovu hipokriziju vidimo pre svega kako se lako, da kažemo, prelazi sa jedne na drugu poziciju. Te smo tako imali, na primjer, izjavu Viktora Orbana skoro, juče ili prekiče, koji kaže: ali ja ne znam šta da radim, jer ja od Merkelove, ona jedan dan meni kaže da podižem zidove, sledeći dan mi kaže da primam izbjeglice. To je ta stvar gde sada vidimo, i sa to je diskurs koji je neodrživ i kao diskurs, a još manje je održiv kao neko političko rešenje, jer to samo pokazuje da nikakvog definitivnog političkog rešenja nema. Naravno, hipokriziju možemo da čitamo i kroz to što je trebao da bude vrednosni sistem, o čemu smo govorili, kroz činjenicu da ga sada nema. Dakle, na niz nivoa vidimo to, vidimo te dvostruke standarde. Sve je to opet i ranije bilo prisutno, sada je ogoljeno sasvim. Tako da i u tom svetlu, dakle, vidimo dokle kriza došla. Pretpostavljam da ćemo o Putinu i odnosu Evropske unije kasnije.
Ako mogu samo da...
Samo izvolite, ja bih volila da vi nešto kažete o toj moralnoj dimenziji migrantske krize.
Prvo sam to htela da kažem, da u ovom celom uzburkanom trenutku vi sad imate neobične obrte, da one su donekle vezane i za ove spoljne političke aktere s kojima Evropska unija nikako nije razmrsila odnose, recimo sa Rusijom i Turskom, pa sad dok traje ukrajinska kriza, sankcije i tako dalje, zapravo vidimo kako se energetski okvir, to jest odnos između Nemačke i Rusije, sasvim uredno dalje razvijaju i pojačavaju tu hegemonsku poziciju Nemačke, bar u ekonomskom smislu. A taj element je prisutan i u celom, da kažem, ovom odnosu prema migrantima. Tu su skrivene trgovine i skriveni, da kažem, ekonomski interesi i zapravo zaklanjanje nekih od tih prizemnih interesa i za politike ovih, da kažem, radikalnijih evropskih lidera kao što je Orban. I više puta se postavljalo pitanje da li je on zaista problem Evropskoj uniji ili zapravo je...
Predstavnik jedne ideje.
Predstavnik jedne ideje. A da ne govorim o tome da pored onoga što je već rečeno, da tu u Nemačkoj postoje analize koliko će njima manjkati radne snage i koliko se sada pridušnice mogu iskoristiti za popunjavanje deficitarnih profesija ili tog tržišta rada. Tako da u svemu tome možemo da prepoznamo mnogo više na nivou retorike povremeno osvrtanje na vrednosti, a iza toga mnogo više nekih prizemnih interesa oko kojih se sad vodi, da kažem, jedna unutrašnja borba. u Evropskoj uniji.
Nenade, vi ste pisali tekst u Politici o tajnoj i javnoj diplomatiji Angele Merkel. Da li je to u vezi sa ovom pričom koju trenutno ovde raspredamo, o toj moralnoj dimenziji migrantske krize?
Da, pa prosto Merkelova se trudi da sve vreme sad zadrži taj novonastali imidž izbegličke majke i tu moralnu superiornost, ali s druge strane...
To je javna diplomatija, je li tako?
Da, to je javna diplomatija, ali s druge strane kroz tajnu diplomatiju, ali možda ne i kroz tajnu, ona čak to na izvestan način govori. Znači, ona suštinski zagovara da trebamo svakome kojemu je potrebna pomoć, neophodno je da mu pružimo pomoć, a s druge strane zagovara utvrđivanje granica Evropske unije. Naravno, ona ne kaže, pošto granica Evropske unije nije nemačka granica, to će raditi Turci i Grci tako što će utvrditi tu granicu, ali to je suštinski stvaranje tvrđe Evrope, to je u stvari zaustavljanje tih istih ljudi da ne dođu i da im baš ne pružimo pomoć, nego nekim im pruže Turci, pa ćemo mi možda eventualno deo tih troškova.
Da, ovi van Evropske unije, mislim da su.
Da, tako da je, to je, ona je suštinski mora očigledno da vodi veoma pragmatičnu politiku na unutrašnjem planu, svesna da joj popularnost pada, između ostalog zbog te izbegličke politike, iako će većina, odnosno najveći broj Nemaca u anketama reći da treba pomoći izbeglicama, ali kada se kaže da li treba uspostaviti granice sa odnosno granične kontrole između na granicama Nemačke, u jučerašnjem istraživanju četiri petine ljudi je rekao da, potrebno je. Znači, atmosfera nesigurnosti se pojavljuje ljudima, je neobično to što se u svakodnevnom životu, na ulicama, ne samo u većim, nego u manjim gradovima, vidi dosta ljudi koji sad tek su došli, još uvijek su u tim prihvatnim centrima, pomalo lutaju po gradu gledajući nešto novo, što je ljudima koji su tu stanovnicima Nemačke dugogodišnjim čudno, i to stvara nekad i napetost, stvara i strah, i samim tim je ta politika otvorenih vrata na klimavim nogama. Zbog toga se na tajnom planu, odnosno kroz tajnu diplomatiju, pokušava rešiti nešto što možda javno se ne govori, a to je da se zaustave, da se taj talas ljudi zaustavi ili barem znatno uspori.
Nenade, da li to znači da su evropske ideje bankrotirale, ako imamo u vidu agresivne, ksenofobične reakcije po Nemačkoj i uopšte diljem Evrope, desničarski ekstremizam, neonaciste, jednu mržnju koja je vidljiva i koja se ne skriva, čini mi se?
Da, ti ksenofonovični napadi dolaze do medija mnogo lakše nego ono što ja mogu da primetim, a da u Nemačkoj postoji čitav pokret za prihvatanje i pomaganje izbeglicama. Taj pokret, znači ljudi, konkretni obični ljudi se prijavljuju da svoje domove pruže ljudima koji su došli, na primjer, iz Sirije ili Afganistana. Svakodnevno se po većim i manjim gradovima ljudi dolaze i donose staru garderobu. Postoji i taj kontrateža. Nažalost, ti ksenofobični napadi se češće prosto su onako jedan udar koji lakše dolazi do medijske pažnje, i da, jeste, istina je da ne prođe dana da ne dođe do nekog incidenta, mnogo više nego recimo prošle godine kada je u Nemačku došlo oko 200.000 izbeglica. Tako da to jeste, ali ne bih rekao da je Nemačka ili da je Evropa većinski postala ksenofobična. Mislim da je to pogrešno utisak.
Koliko je uopšte pitanje za, pre svega za profesorku Nakaradu, koliko je Evropska unija važan geostrateški igrač na svetskoj političkoj sceni? i, ili kako neki drugi vide Evropsku uniju, da je zapravo Evropska unija jedan igrač američkih globalnih interesa. Koliko je važno u ovom trenutku?
Upravo sam htela samo da dovršimo ovu konverzaciju o hipokrizi time da kažem da u toj hipokrizi naravno učestvuju Sjedinjene Američke Države kao i glavni, da kažem, ovaj uzrok svih ovih drama na Bliskom istoku i gde se pojavljaju glasovi upravo da u odnosu na savezništvo Evropske unije i Amerike da Evropska unija plaća jedan neproporcionalno visok ceh za zapravo politiku koju je vodila Amerika. I u tom smislu, s obzirom i na ovaj problem, se očitava ta podređenost Evropske unije u spoljnopolitičkoj sferi i možda po prvi put sada i neki jasniji otpor upravo nad tim položajem, s obzirom da je cena ovoliko velika koja je uzdrmala temelje Evropske unije i sa nejasnim ishodom. Evropska unija na tom globalnom planu je imala uticaj upravo po onome što nije bilo, da kažem, ovaj sadržaj podređenosti, što se odnosilo na njen model, na njenu socijalnu državu, na njenu na njen pokušaj da bude civilna sila, da bude jedan model regionalne integracije koji su ponašali i drugi regioni od Latinske Amerike i Afrike, ali želeći da bude takođe jedna pesnica na globalnoj sceni, u mnogo čemu je izgubila, tako da mislim da njen značaj i njena težina na globalnom planu u ovom trenutku je smanjena. A da li će to dovesti do redefinisanja odnosa s Sjedinjenim Američkim Državama, vrlo je teško proceniti. Mislim da su i tu unutrašnje podele jake i da su posebno ove zemlje bivšeg socijalističkog bloka izuzetno proamerički raspoložena. Evropska unija je sada u situaciji da prihvati mnogo više oružja i mnogo veće vojno prisustvo Amerike i to je sad takođe jedan problem svih tih tišina u Evropskoj uniji. Vi nemate više jake mirovne pokrete koji bi se tako nečemu protivili, to je s militarizacije ovog prostora, kao i pokrete koji bi se protivili i daljem razgrađivanju socijalne države i tom upornoj primjeni neoliberalnog modela. Tako da bojim se da sad Evropska unija ne može da bude primer za druge regione, a da ekonomski je slabija i da sa stanovišta rešavanja ove krize njen ugled i, da kažemo, ovaj vrednosni kapacitet će biti još dalje u padu.
Doktorka Koljević, da li vi mislite da se Evropska unija udaljava od Sjedinjenih Američkih Država? Izvinite, je li u Evropskoj uniji jača inicijativa Rusija da bez Asada nema rešenja sirijske krize, odnosno migrantske krize?
Evo, samo pre nego što pređemo na to pitanje, tri reči o prethodnom i ovoj globalnoj ulozi Evropske unije i liderstvu. Dakle, ne, svakako ona nema veliku težinu, da kažemo nije imala ni pre, upravo zbog tog stava, da kažemo čak počinjenosti, servilnosti, političke servilnosti u odnosu na Sjedinjene Američke Države. I ja ne mislim da je tu, da je ona, da kažemo, neproporcionalno kažnjena, bez obzira što je inicijator te politike proteklih 20 godina, jesu Sjedinjene Države. Međutim, zašto mislim da negde, da kažemo, baš u moralnom smislu ova, uslovno govoreći, kazna koja stiže Evropu jeste opravdana. Zbog čega? Pa upravo zbog te vrste pristajanja, dakle, na takvu politiku ili radije ne politiku kakva je vođena preko Atlantika. Ili drugim rečima, upravo odustajanje Evrope od same sebe jeste ono što je suštinski dovelo do stanja kakvo je ono danas. I zbog toga imamo pojavljivanje novih i novih levih i novih desnih politika, o tome možemo možemo još govoriti, to je upravo zbog te činjenice što je napravljena jedna vrsta ne samo lošeg kompromisa, nego izlaska iz sopstvene istorije, sopstvenih tradicija na jedan način koji je doveo do stanja koje imamo danas. I još jedna reč što se tiče globalnog liderstva, proteklih dana su vođene u, naravno, svetlu brojnih rasprava koje se vode, između ostalog i rasprave o Ujedinjenim nacijama, o tome da li je potrebno, kako se one mogu redefinisati i tako dalje. Tako recimo sada, što je zanimljivo, sve češće čujete da obzirom, jel tako, na strukturu Saveta bezbednosti, na činjenicu da mnoge sada već velike sile tu nisu predstavljene, nemaju moć veta, te da bi to trebalo redefinisati, promeniti. I često se, sve češće se čuje argument, kaže se, a Evropska unija je previše zastupljena. Dakle, i to pokazuje, to je upravo taj indikator tog stanja koje imamo danas, svakako, dakle, sa dva mesta kako postoje u Savetu bezbednosti, to je svakako daleko više u odnosu na realnu moć kako Evropa i evropske države imaju u savremenom svetu, gde, dakle, druge velike sile izbijaju sve više u prvi plan. Toliko o tome. Sada, što se tiče ovog pitanja o Asadu, dakle, o Putinu, o tome, dakle, koliko se tu sada menja pozicija Evrope, mislim da, dakle, sada smo došli na tačku, da kažemo, na evropsku tačku prekretnice, sirijska kriza, događaji, migranti, sve to uzrokovalo promenu, dakle, stava svih vodećih evropskih država prema Siriji, to je naravno samo jedan niz u lancu, odnosno prema Rusiji u suštini, i to je, dakle, taj moment u kojem mislim da ćemo videti u sledećem periodu to pokušaj izvlačenja od tog preteranog uticaja Sjedinjenih država ka jednoj daleko više izbalansiranoj i spoljnoj politici, dakle, koju bi evropske države vodile. Da li će to biti lako, preko noći i jednostavno? Svakako da neće. Da li je ova promena, dakle, prema konkretno Asadu kao, recimo, sagovorniku, kao nužnom sagovorniku u razrešenju sirijskog pitanja, da li je to važan korak? Jeste, izuzetno. I da kažemo, nakon promene tog evropskog stava mogli smo da vidimo kao kulminaciju Putinov nastup u Ujedinjenim nacijama, dakle, na Generalnoj skupštini, sastanke koji su bili u Sjedinjenim državama, sve što se dešava, što je sada jedna posebna tema za raspravu, ali u svakom slučaju, dakle, da, ovo je moment gde će stvari početi da se menjaju.
Molim samo da prokomentarišete u jednoj rečenici o usponu radikalne desnice u Evropi i o jačanju islamističkih grupa takođe u Evropi. Kad kažem jačanju, mislim pre svega na rezultate izbora u Austriji i Švedskoj, na jačanje desnice. Da li mislite da je to trend?
Mislim da je jačanje evropske desnice jedan od trendova. Ne mislim nužno da će onda bude glavni i vodeći, ali svakako jeste vrlo relevantan i svakako treba očekivati njegovo dalje širenje, što su pokazali i ovi izbori. I da kažem, i to se pojavljuje opet kao kolateralna posledica iste one priče, odnosno činjenice da ste vi imali godinama takozvana ta politika centra Evropske unije jeste zapravo bila politika koja nije bila ni desna ni leva, odustala od najboljih tekovina jednog i drugog i tako dalje. Zato nam se to vraća sada i jedno i drugo. Tako da jeste, da, to je jedan relevantan trend. Sadrži svoje opet velike opasnosti, da kažemo, sadrži opasnosti od radikalnog nacionalizma i opet i to je problem zašto je Evropske unije. Također postoji trend levih politika, ja ni to ne bih pocenila, recimo, i tu je relevantno, možemo da govorimo recimo o Jeremy Corbynu sada u Velikoj Britaniji, o raznim fenomenima koji se pojavljuju. A što se tiče ovog drugog, dakle, islamista što ste pitali, odnosno islamističkih pokreta, jačanja, to je opet sada stoji u vezi i sa brojem, odnosno ne samo brojem, nego pre svega i strukturom migranata koji dolazi. Naravno da većina njih su naprosto ljudi kojima je potreban život, ili goli život ili bolji život, ali svakako da postoji opasnost i od radikalnog islamističkog elementa u Evropi.
Bukvalno imamo još 3 minuta, dakle, na svakog sagovornika, svakom sagovorniku pripada 1 minut, a mislim da je jako važan odgovor i debata na tu temu. Naime, po nekima Evropska unija hoće da zadrži izbjeglice van šengenske zone, da je to u stvari jedino rešenje koje se sada nameće. Šta vi mislite, profesorka Nakarada, o toj ideji, o tom stavu Da li mislite da je to realno?
Pa mislim da će to pojačati unutrašnje podele ako se bude tim putem krenulo i naravno snage otpora, i taj sad otpor može da dobije vrlo zločudne forme, može da bude i konstruktivan otpor koji će, da kažem, pripomoći da se Evropa sagleda, da ovaj, iznova se redefiniše, ali čini mi se da taj uklon ka zločudnim varijantama otpora su možda više u igri, i bojim se da se time ta unutrašnja kohezija ni na koji način ne može uspostaviti, niti ove moralne vrednosti o kojima smo pričali.
Da li se vi, doktorka Koljević, pridružujete onim stavovima koji smatraju da je readmisija vrlo, vrlo realna opcija? Zapravo, da će se izbeglice koje se izbeglice ih zovu, ali ja mislim da je pravilnije migranti reći, oni koji se ovde registruju, da će biti vraćeni u ovu zemlju.
Ja mislim da je suština, opet trebao bi nam više vremena za ovu temu, ali mislim da je suština u tome, i to je važno za nas u Srbiji, ipak govorimo i Srbije danas, da će zaista uslediti taj povratak, pogotovo ako krene, kao što će verovatno i da krene, sve veći broj, sve veći talas tih migranata, da će oni da se vraćaju, dakle, u zemlju, to bi trebalo da bude u zemlju prve registracije, a nakon toga zapravo dalje. Suština je u tome da se što veći broj njih zadrži van granica Evropske unije. U tom svetlu mi ćemo zaista najverovatnije u Srbiji imati problem, i to vrlo ozbiljan problem, velikog, odnosno po svemu sudeći ogromnog broja migranata, izbeglica. Vrlo je lepo da se Srbija... Da
oni kaže, ne žele da ostanu u Srbiji.
Tako je. Većina njih ne želi da ostane, velika većina, ali dakle postojaće taj svakako će postojati ta politička tendencija da se oni zadrže što veći broj njih van granica Unije.
Pitanje za moje goste, blic pitanje. Zbilja, da li će migrantska kriza promeniti evropski poredak, a i svet? Izvolite, doktorka Koljević.
Mislim da će migrantska kriza biti ta tačka koja će svakako dovesti do velikih promena, dakle, pored svih drugih kriza, do velikih promena u Evropi. Takođe, to nisu promene, dakle, koje se tiču samo Evropske unije, tiču se, da kažemo, i kontinenta celog i šire, a danas smo svedoci, da kažemo, savremeni politički i društveni procesi su takvi da stvaraju u potpunosti jedan novi svet.
Evo, organizatorka naša Rada Ćurović mi kaže da moram ovog trena da završim emisiju. Ostaje mi samo da se zahvalim vašim i mojim gostima, doktorki Bogdani Koljević, naučnom saradniku iz Instituta za političke studije, zatim profesorki doktorki Radmili Nakaradi sa Fakulteta političkih nauka i dopisniku politike iz Nemačke Nenadu Radičeviću. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.